ке плеер адатык радиосы. Акшамыз хайырлы болсун, хөрмәтле радио диңлеучеләр. Шуңын 2025 елның 21 ноябрь хептәнең анны уни эфирдә хәбәрләр гүндәлеге шуңкы программамызда дәвра белән ачылган Түркмен өзек сәүда диалогының Түркмен тарафы яптыгына галяр. Халкара хатаватларында Түркменстанның шул дөньяда иң күп метан сыздыран юрт болгандыгы әйтелде. Ул хуҗалык өчен су етмәслеге күчләнәр. Моңа нәмә сәбәп булар? Кептәшегемнең исәсе бүлегенә башламадан озак гүнем кәдәлекләрен билгән уларның мазмуны белән сезне мен Гөдер Худайберди ва тамшыларым. Азат Европа Азатлык радиосының венгер гуллыгы, венгер халкына гарарсыз ва догры хабарлары бермәк миссиясе белән тәэдәдән ачылганнан 5 ел соң 21 ноябрьдә яры гиҗә япылды. Диңлеучеләрне берен бәянатында гуллык өз топорының Венгриядәге диңлеучеләргә гарарсыз журналистиканы ятырмау өчен өз җанын аяман зәхмәт чәкәнлеген әйтте. Окучыларыбызга инам катнашыгы ва гулдыгы өчен чуңур миннәтдардыр дип бәянатта әйтәләр. Гуллык тарафыннан өндерелгән мазмун интернетта ел ятерле булар. Радионың президенты Стивен Капус венгер гуллуының журналистларының иешіне йоқыры баха верді. Оларың хүнер ұсатлығы, ұғрарлылығы вай миссиямыда қошанд, дуамлы қошанды. Біздің үстінлігіміз үчін өрән мөхім болды. Вай гуллуға қошанд, әхлі қошанды үчін чуңғыр миннеттар болмағымызды дуам еттірерді дейді. Азатлық радиосының венгер гуллуғы 2020 жылда Бірлешен Штатларын конгресінің қарары білен тәдерден ачылыпты. Мұнан оң ол 1950 жылдан 1993 жылы ченлі ішледі. Азат Европа Азатлық радио Өтіна көзөкчілік еден Бірлешен Штатларын Глобал Медиа Агентлігі USAGM 5 ноябрьді Бірлешен Штатларын Конгресіна венгер ділінде геплешіклері бет етмек ниеті барады хабар верді. Бұ қарар 2025 жылың 21 ноябрьінді көйже керді. Украинаның президентінің офисінің хабарына көре президент Владимир Зеленский Бірлешен Штатлардан ұршы тамамлама үчін ресми планың тасылыматыны ресми тайдан алыптыр. Келдекі күнлерді Зеленский Трамп білін ел етерлі дипломатик мүмкіншіліклер ве парақат үчін зерур болан етасын оқытлар барады маслахатлашмағы планлаштырияр. Азатлық радиосының настоящее время проектының яғдайдың хабарлы чешметінің сөзлеріне өре Американ тарапы Украина президент Зеленскийнің кәбір шертлері шолсанды территориал егілішіклері өе олары ортетің территориясы хөкмінді ықрар етмәгі Украинаның яраглы көшілерінің санына азалтмағы өе бөтен үчін аматлы бейлікін оқытлара рады болмағыны талап еден сигналы етіренлігін айтты. Украинаның премьер-министрі Юлия Свириденко 20 ноябрьдә Бірлешен Штатларын қошын секретарі Даниэль Дрисковлен білелікті Бірлешен Штатларын делегациясының Киеве сапар еденлігіні тасиқлады. Медиа хабарлары делегацияның мақсадының Украинаның харвы өсиаты ел ұршылары білен маслахатлашмақтан соң ұрышы тамамлама үчін геплешіклері тәдеден башламақтығыны көркөдер. Геплешіклерің давамында Бірлешен Штатларын дөвлет секретарі Марко Рубио Украинаның өе ортетің парағатшылық қазанма үчін қиын йөрі зерур ұлалышықлары рады болмалдығын әйтті. NBC News Бірлешен Штатларын президент администрациясының йоқыры дережелі ресмейтіна талғыланып, Трампың ұршы тамамлама үчін 28 мадыдан ұбарат мейлнаманы тасдиқландығыны хабар верді. Бұ мағлуматы өре ол Украин ресмейлері өе Кремлің юриті өкілі Кирилл Дмитриевлен маслахатлашып, ешленіп дүзіліптір. Аксиос нешірінің ресмейнама талғыланып хабар вермегіне өре Бірлешен Штатларын орсетлен Украинаның арасындағы ұршы бес әтмек ойынша планы НАТО-ның ұмумы ғораныш варадағы шертнамасының 5-ci maddasының düzgünlerine mengdeş hopsuluk kepiliklerini öz için alyar. Meylnama göre ortiyetin Ukrayna karşı gelecekte Çınla kaybil katlayın ve devamlı yaraklı hücumi transatlantik cemiyetin parakatçılığına ve hopsuluğuna vöküm salyan hücum hataplanır. Resmi namada Birleşen Ştatlar ve onun yaranları harbi güç bilen birlikte değişli cevap verirler deyiler. Aksiyos Neşir'in çeşmesi bu dekleyin yeni Avrupalı hizmettaşlar bilen ağır alınıp maslahatlaşılmanlığını ve ütküdülüp bilinecektiğini etti. Бірлешен Штатларын планы ресми тайдан чау едилмеді ве оның көпчіліклін хабар веріш серіштелерінде хабар верілен көрінішінде болмағы Вашингтон яда Москва тарапынан тасдикланмады. Кыргызстанда бір хептеде 4-cü едек ер титреме хата валынды. 20-cü ноябрьда акшам сағат 6:35-те Кыргызстанда 3.5 балл гүйчінде ер титреме болды. Сейсмология институтының мағлуматына көре ер титременің меркеди Чуй севитіндегі Сары Булак овасынан 13 километр күнорта күндоғырда Кок Ирим дағларының орында ерлешер. 18-cü ноябрьде ерден сағат 5:56-да Нарын севитінде 4 балл гүйчінде ер титремесі хатап алынды. Шул күн Кыргыз Тәжик серкедінде 3 балл гүйчінде ер титреме болды. Ер титремелерінің нәтижелерінде пидалар яда зиян барады. Хеч ілі мағлумат болмады.